Radyo Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa profesorom Jovanom Komšićem o rezultatima izbora u Srbiji i Milkicom Milojević, predsjednicom udruženja BH novinara, o najnovijem izveštaju Freedom House-a.
U intervjuu nedelje za Radio Slobodna Evropa govori Jovan Komšić, profesor na Novosadskom univerzitetu. Poraz Demokratske stranke na pokrajinskim izborima u Vojvodini rezultat je, pre svega, izneverenih očekivanja, kaže Komšić. Ne očekuje da će naprednjaci ukidati ovlašćenja pokrajine ukoliko žele da nastave evropske integracije. Također, smatra da ćemo u Republičkom parlamentu imati kompetentnu proevropsku opoziciju. Sa njime razgovarala Ljudmila Cvetković.
Demokratska stranka je izgubila vlast u Vojvodini nakon deceniju i po. Šta je presudilo?
To je rezultat stila vladanja. Taj stil vladanja, nažalost, proizvoje krizu izneverenih očekivanja građana Vojvodine, koji su pokazali su svi ti izborni ciklusi racionalni. To je racionalno biračko telo koje ume da da podršku, da nagradi poverenjem, ali i da sankcioniše neispunjena obećanja. Ipak je reč o strukturama političke moći koje su pokazale da nisu dosledne prvoj rečenici iz programa Demokratske opozicije Srbije sa promenama počet ćemo od nas samih. Nažalost, već prvih nekoliko meseci vladavine novih demokratskih garnitura u pokrajinskoj skupštini obezbeđeni su povoljniji krediti za nove političke elite u vladi Vojvodine, za zaposlene i za izborne funkcionere, povoljnije kredite vojvođanskih banaka za rešavanje stambenih problema. Tu su pokazali da oni nisu spremni da sa promenama prvo krenu od sebe, već da su spremni da političku poziciju pretvore u ekonomski povoljniju poziciju za sebe i svoje strukture, i građani su to naprosto kaznili, i to je jedan od ključnih razloga gubitka poverenja. Ostali razlozi naravno mogu biti kandidovani iz te palete odgovora koje Demokratska stranka danas nama nudi, kao marginalizowana pozicija, kriminalizacija, dominacija naprednjaka u medijima. Nažalost, u sve rezultate, bilo je rezultata, u sve te rezultate oni su to poverenje izgubili i treba će im dugo vremena, ako uopšte uspeju, da u stranačkim dresovima koji su sadašnji takvi kakvi su, povrate makar trećinu poverenja koji su ranije imali.
Vojvođani većinom ne glasaju za regionalne i manjinske stranke. Kako to objasniti?
Ima analitičara koji kažu ako Vojvođani ne glasaju za regionalne stranke, onda prioritet daju nacionalnom identitetu, a regionalni identitet je u drugom planu. Ja to ne bih tako crno-belo tumačio. Sva istraživanja javnog mnjenja kad je reč o podršci Vojvodini kao autonomnoj pokrajini pokazuju da su za autonomiju Vojvodine i oni građani koji su glasali i za stranke sa sedištem u Beogradu, i za Demokratsku stranku, i za ostale stranke, da su za određeni stepen autonomije Vojvodine i oni građani koji su glasali za ranije istraživanje su pokazali da je takvih bilo i među radikalima, da je takvih bilo i među građanima koji su glasali za Demokratsku stranku Srbije. Naprosto, u ovoj fazi tranzicije dominantna linija lojalnosti jeste lojalnost nacionalnoj identifikaciji i nacionalnom identitetu države ovog naroda, ali i lokalna identifikacija sa lokalnim samoupravama. I Vojvodina je tu na neki način specifično po tome što je konstantno davala podršku Ligi socijaldemokrata.
Ima nekih mišljenja analitičara u Vojvodini da bi nova vlast, odnosno naprednjaci koji će biti okusnica te vlasti, mogli da rade na nekom postepenom ukidanju ovlašćenja pokrajine. Delite li vi ta strah i mislite li da ima osnova za te bojazni?
Ukoliko budu hteli evropeizovati Srbiju, naprosto naprednjaci neće moći biti u poziciji da ukinu i ono malo nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine, jer će na taj način pokazati da ne poštuju kriterije dva poglavlja pregovaračka, poglavlje 23 i 24 koje se odnose na prava i na prava nacionalnih manjina koje se realizuju i konzumiraju i kroz autonomni okvir autonomne pokrajine Vojvodine. Vojvodina će po mom sudu biti neko merilo, neki benchmark, neko merilo evropeizacije Srbije i u tom kontekstu ja ne očekujem ukidanje nadležnosti i totalno besmišljavanje svake vojvođanske autonomije. Naravno, ostaje da se vidi u zavisnosti od kretanja političkog broda Srbije. Ako politički brod Srbije krene ka nekoj vrsti veće simetrije sa propozicijama neliberalne demokratije koje su dominantne u delu istoka Evrope, sa Rusijom i putinovskim modelom upravljanja, onda nije logično očekivati da će i vladajuće garniture Srbiji do narednih godina respektovati nešto što je karakteristika evropskog političkog sistema, to je supsidijarnost, to je saradnja svih nivoa vlasti, upravljanje na više nivoa, to su evropski standardi.
U vašoj knjizi Demokratsko upravljanje kulturološkim različitostima Vojvodine u svetlu evropskih iskustava govorite i o multikulturalizmu. Angela Merkel je pre 6 godina rekla da je multikulturalizam u Nemačkoj doživao krah. Da li je doživao krah i u Vojvodini?
Angela Merkel je to rekla na savjetovanju sa omladincima svoje partije. Odmah nakon tog savjetovanja i nakon reakcija Nemačke intelektualne politike javnosti, ona se korigovala i ona je kazala da do tadašnji model imigracije, dolaska u Nemačku, model gastarbajtera, oni koji su na privremenom radu u inostranstvu, naprosto nije adekvatan, da ga treba menjati, da je u multikulturalnost u temeljima nemačke demokratije, da nije multikulturalna. Trebalo bi učiniti multikulturalnom. Da ne postoji kao Vojvodina, trebalo bi je izmisliti u ovom nacionalnom političkom krovu Republike Srbije, jer je Vojvodina najevropskiji region Republike Srbije, bez obzira što je devastirana proteklih decenija. Vojvodina u sebi ima integrisano to tkivo, iako je dominantna etnonacionalna srpska populacija, sa ovim promjenama u regionu, sa ratovima, sa nacionalnim homogenizacijama, učešće Srba u pokrajinskoj populaciji se podiglo sa 56% na 2/3, skoro 70%, ali Vojvodina i dalje ostaje etnički heterogena, kulturološki heterogena regija koja u sebi ima starosedelačko stanovništvo koje je vekovima naučilo tu tešku i skupu lekciju tolerancije. Istovremeno ima nezanemarljivu populaciju imigranata, odnosno doseljenika koji su se iselili iz ratom problematičnih područja u bivšoj Jugoslaviji, koji je upravo zahvaljujući toj činjenici prolaze kroz tu školu akulturacije i kroz potvrdu mogućnosti zajedničkog života. Vojvodina uči ljude toleranciji. U tom smislu je najveći interes srpskih demokratskih nacionalista, iako oni toga nisu svesni, da neguju Vojvodinu kao model koji će biti most ka susjednim državama i biti most ka nekakvom modelu mirne demokratske političke kulture i alternativa opasnim naznakama nacionalizma i u evropskim zemljama koja se nudi kao mogući izlaz iz finansijske izbjegličke krize. U suštini to je jedna opasnost koja nas upozorava da se Evropa može suočiti sa mračnim scenarijima koji liče na 30. i 40. godine prošlog veka.
Ako pogledamo raspored snaga u Republičkom parlamentu, kakav će biti, mnoge to podsjeća na raspored snaga 90. s tim što su dve stranke promijenile svoj program.
Proceduralni nivo politike je kandidovao ove izbore sa ambicijom naprednjaka vladajuće koalicije da homogenizuje političku vlast da bi efikasnije upravljala konfliktima i da bi izvela institucionalne reforme. Te institucionalne reforme moraju biti izvedene promjena ustava, dvotrećinska podrška, donošenje zakona, minimum većinska podrška ukoliko je reč o običnim zakonima. Ako je to proceduralni nivo, sadržajni nivo politike, ono što će biti supstanca politike, to mora biti geopolitičko pregrupisavanje, to mora biti normalizacija u regionu. I Vučić je tu pokazao prethodne 3 godine svoju političku doslednost. I ja mislim da je to vrlo značajna politička pretpostavka za stabilizaciju Srbije. Od regiona idemo dalje na normalizaciju normalizaciju odnosa, ne na zamrzavanje konflikta. Dakle, normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine. I u geopolitičkom smislu, to znači sinhronizacija spoljne politike sa spoljnom politikom Evropske unije. To je suština politike koja mora biti realizovana sa ovom strukturom parlamenta. Sad idemo dalje, to su institucionalne reforme, ekonomske reforme, političke reforme i tako dalje i tako dalje. I poslednje, ali ne i najmanje važan faktor politike u Srbiji. Srpsko društvo je pocepano društvo, ima duboke rascepe. Ti duboki rascepi su između modernizma, tradicionalizma, individualnih političkih prava i kolektivnih prava, tržišne ekonomije i distribucije, građanstva i nacionalizma, Evrope i Rusije. Ako je srpsko političko telo pocepano na dva bloka, očekivati da je moguće evropeizovati Srbiju sa manjinskom podrškom proevropskom građanskom bloku ili sa demokratskom vladavinom 50% plus 1, to je pogrešna politička računica. U Srbiji je bitno da se postepeno mobiliše, transformiše vrednosni obrazac, transformiše ekonomski obrazac i polako se iz tradicionalističkog otpora proevropskim reformama zarad interesa da nam deca rade, da se zapošljavaju, da žive u mirnom ambijentu itd. Dođemo u situaciju u kojoj će tranzicija tog nacionalizovanog, nacional-patriotskog političkog bloka biti izvedena, a za nju kapacitete nisu imali pripadnici građanske proevropske političke pozicije za vreme predsjednika Tadića. Taj deo političkog posla u Srbiji u ovom momentu mora obaviti, ukoliko ima nameru da obavi, mora obaviti onaj koji je verodostojniji za to biračko telo, a verodostojniji reprezentant u tradicionalističkom, nacionalizovanom biračkom političkom telu Srbije je danas Srpska napredna stranka.
I Aleksandar Vučić. Ali nije li upravo
To nije ponavljanje slike iz 90. godina.
Nije li paradoksalno to što je upravo Vučićev motiv u ovoj izbornoj kampanji bio budućnost umjesto prošlosti? Nije li malo iritantno kad to izgovara Aleksandar Vučić?
To jeste iritantno, ali znate šta, politika...
I tu treba da razmislimo o tome kako nas posmatraju mudri, realni politički posmatrači iz demokratskih zemalja Evrope i SAD-a. U politici postoje prioriteti i u politici nema psihologiziranja. Ali mi već danas imamo modele vođene demokratije, hibridne, sa elementima neliberalne demokratije kod jedne članice Evropske unije, kod Mađarske, u Poljskoj također. Kako onda da se mi čudimo što nam se u Srbiji pojavljaju te natruhe, ti hibridi autoritarnosti, netolerancije, ljutnje na jednu demokratsku debatu, na razgovore? Ko je zainteresovan za taj liberalno-demokratski model politike u socijalnom tkivu Republike Srbije? Koliko procenata građana Srbije zna šta su pretpostavke liberalne demokratije?
Kako onda objašnjavate oporavak ekstremne desnice i njihov povratak u parlament?
Objašnjavam ga kulturom bede i nasleđem ratova i siromaštvom Srbije. Da li su imali svi politički akteri jednakopravne mogućnosti? Nisu imali jednakopravne mogućnosti. To empirijski podaci pokazuju. 60% u medijima je zastupljena Srpska napredna stranka. To se mora menjati, ali kako se to može menjati? Mislite da se to može menjati sa podrškom Srpske radikalne stranke, DSS, Deri, na platformi antievropskoj, proruskoj platformi?
Može li se menjati građanskom opcijom koja je prošlo tako kako je prošlo na ovim izborima? Doduše imamo prodor pokreta Dosta je bilo, što je takođe interesantno objasniti, ali šta je to što bi u svom kursu morale da promene tradicionalno građanske stranke, pre svega Demokratska stranka, pa i Tadićeva opcija?
O to je ključno pitanje.
Ja sam tu zadovoljan nekim novim pomacima koje su ovi izbori pokazali. Bio sam veći pesimista kad je reč o perspektivama dostizanja standarda liberalne demokratije. Ja sam sumnjao da će biti moguće obezbediti, kad je reč o opoziciji, obezbediti kontrolora, i to verodostojnog kontrolora proevropske provenijencije, kontrolora proevropske politike naprednjaka i Aleksandra Vučića. Da su na ovim izborima pobedili proevropski opredeljeni naprednjaci i da je dominantna opozicija bila samo ova proruska, nacionalistička, srećom, ako do kraja ove nedelje ostane ovaj rezultat, ako ostanu blokovi pored Demokratske stranke, ako ostane blok Socijaldemokratska stranka sa Liberalno-demokratskom partijom,
partijom i sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine i naravno sa novim akterom koji je najverodostojniji građanski izdanak. One strukture srpskog društva koja politiku ne tretira samo politikom moći koja treba da da ekonomski rezultat, nego koja politiku tretira transparentnim modelom. Za sada u programu Dosta je bilo nudi tu platformu aktivnog građanskog subjekta. Sa tog stanovišta ja rezultat ovih izbora ne bih komentarisao negativno. Ćemo imati kompetentnu opoziciju. I to ne ovu bučnu, cirkusantsku, antievropsku, konzervativnu, parohijalnu opoziciju koju recimo može da nudi varijanta DSS Dveri, nego ćemo imati jednu, ukoliko ostanu na svojim programskim vertikalama, ali ja sumnjam da će i Demokratska stranka i ove koje sam pominjao da će odustati od svoje proevropske građanske političke orijentacije. Oni mogu biti dragoceno zrno, dragocen katalizator koji će podsticati naprednjake da u interakciji sa opozicijom u parlamentu ipak vode računa o doslednosti proevropskom kursu, a ne da se prilagođavaju galandžijskoj političkoj priči ekstremno nacionalizovanih poslanika koji će sedeti u parlamentu Srbije u liku poslaničkog kluba radikala ili u ovoj varijanti nešto umivenijoj, civilizovanijoj, ali po ciljevima ne mnogo različitoj od radikala, a reč je o grupaciji DSS Dveri.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Gost je bio profesor Jovan Komšić. Razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Razgovor s povodom. Zašto je prema ocjeni Freedom House-a, a uz Međunarodni dan medijskih sloboda, Bosna i Hercegovina smještena u grupu djelimično slobodnih zemalja i zašto je lošije rangirana od neposrednih komšija, govori Milkica Milojević, predsjednica udruženja BH Novinari. Razgovarao Budo Vukobrat.
Posvuda vlastodržci hoće ovladati medijima i različiti su oblici pritisaka, međutim čini se da su kod nas ti pritisci mnogo bezobzirniji nego drugdje. Evo, mi imamo recimo otvorene napade, psovke, prijetnje, čak i od ljudi čije funkcije simboliziraju pravednost, jednakost, bezbjednost, recimo entitetski predsjednik ili ministar bezbjednosti.
Nismo mi toliko ugroženi koliko se nama iz naše perspektive čini u tom elementarnom smislu, odnosno zavisno od toga u odnosu na šta, s čim se poredimo, jel ako se poredimo s Danskom onda jesmo, a ako se poredimo s Turskom ili Makedonijom onda nismo. Ali ono što je suštinski problem jeste upravo ta simbolička ravan. Šta očekivati u društvu u kome novinare napadaju i diče se time, ovaj izabrani predsjednik polovine Bosne i Hercegovine i ministar bezbjednosti.
Ili glavni revizor ili slični ili ljudi koji u rukama imaju objektivnu moć.
Koje simbolizuju institucije u koje bi mi kao građani trebali da se pouzdajemo najviše na svijetu, a pogotovo mi kao novinari. Znate, bilo bi normalno, odnosno bilo bi logično, da ne glumimo svi, jeli, da ne živimo svi u laži, bilo bi logično da je predsjednik Republike ili glavni revizor ili ministar bezbjednosti onaj kome bi se novinar obratio da ga zaštiti i da stane iza njega. Da. Kao simbol države i simbol poretka, ukoliko bi novinar bio od nekog ili novinarka od nekog drugog ugrožen.
Evo, kod vas u Republici Srpskoj, kad smo spomenuli predsjednika entiteta, Dodika, zanimljiva situacija. Kod vas su mediji nekako podijelili na one za Dodika i one protiv njega. Ali teško je tu...
To ništa ne valja.
Zapravo tu je teško opaziti razliku kad su ovi profesionalni standardi u pitanju.
Naravno, slažem se. Suštinski to je isto. Moj posao nije ni da branim ni da napadam Dodika. Moj posao je da kažem narodu, čitaocima, gledaocima, našoj publici, našim građanima, da je car go i da pravog novog ruha nema. I također još korak dalje bi bilo da otkrijemo mi u novinarskoj zajednici ko je otkao carevo novo ruho i koliki je procenat za to. I to je naš posao. Kolega, nije problem ako neki mediji, živimo jeli, u realnom svijetu, ima uređivačku politiku koja je sklonija ovom ili onom. Ali je problem ako je uređivačka politika iznad osnovnih principa, znate. Ako ćemo mi zarad uređivačke politike nešto što je bitno prećutati, a o laži i manipulaciji neću ni da govorim, to je dakako potpuno nedopustivo.
Evo, Milkice, ovo je zanimljivo, malo mi imamo smjene ovih, zavisno od toga ko za koga navija, ko će biti čiji politički miljenik, i to unosi strašnu konfuziju. Recimo, mi imamo posebno kad se, recimo, javni servisi u pitanju, imamo nekoliko promjena uređivačke politike u toku jednog izbornog ciklusa, u toku jedne godine čak. Zavisno od toga čiji će favorit doći na mjesto glavnog urednika ili šefa neke redakcije na nekoj televiziji ili na radiju.
Uskoro ćemo obaviti jedan monitoring javnih emitera, programa javnih servisa sa fokusom na centralne informativne programe. Lijepo izmjeriti kao ljudi kako to sve stoji, koliko puta se kaže dobroveče gospodine predsjedniče, koliko ima prostora za sadržaje koji su upotrebiti u strani riječ imanentni javnom servisu, koliko mi tu imamo, ne znam, nacionalnih manjina, vjerskih manjina, osoba sa invaliditetom, marginaliziranih ili marginalizovanih društvenih grupa, koliko imamo potrošačkih sadržaja, a koliko imamo onoga, koliko imamo komercijalnih na kraju krajeva i koliko podaničkih. Pa ćemo lijepo to sve izračunati, staviti pred našu javnost, pa molim lijepo.
Ja se bojim da mi ovdje ostavljamo dojam kao da su ove nevolje samo isključivo u Republici Srpskoj. Činim se da i u federaciji nije prevelika.
Ne mislim tako, samo je situacija u federaciji različita, ali ne drugačija.
Da.
To bih rekao. Drugačije su raspoređene te snage i to suština je ista. Borba za moć preko medija i stiče se utisak neke pluralnosti zato što ima više Kurta i Murta, znate, ali isto sjaši Kurta da uzjašiš Murta, a to što ih ima na broj više, to ništa suštinski ne mijenja.
Da, ali isto tako to unosi novu konfuziju, pa mi imamo ovdje cvjetanje autocenzure upravo zbog toga što novinar, prosječni novinar ne zna za koga će biti njegov sutrašnji rukovodac.
Da li je sutra pušenje zabranjeno ili je dozvoljeno, što bi rekli oni, zabranjeno
pa pušenje. Jest, to je to.
Slušajte, mi moramo da se pokušamo suprotstaviti. Ako ćemo se suprotstaviti, mi nemamo na koga da se oslonimo, nego sami na sebe. Dakle, ako želimo da sačuvamo sebe, to nam je glavni kapital, nula autocenzura. I mislim da svako od nas mora da ima svoju ličnu uređivačku politiku. Ok, kompanije imaju svoju uređivačku politiku, poštujem. Ja imam svoju. Ja nju unosim kad potpisujem ugovor o radu, kad dolazim da radim, i kažem, moj minimum je to i to, ispod toga ne idem. Dobro, neko možda ima izlaz u nekim drugim sferama, u politici, u diplomatiji, ok, poštujem i to. Ali oni koji smatraju sebe novinarima i medijskim radnicima, oni ne mogu, mislim, ne možeš lagati, ne možeš elementarne stvari prećutkivati. Neki minimum pristojnosti se mora poštovati.
Absolutno.
I to treba svako od nas. Znate, na kraju krajeva i u ličnom životu, eto, ako nemate dostojanstva, mislim, šta vam vredi? To mi liči na onu, kad žene žrtve nasilja kažu, eto, ja ne mogu, mislim, nemam gdje, pa će da me mlati svaki dan. Pa šta ako imaš gdje, mislim, ako ti ne pada za vrata, svaki dan te mlati. U čemu je smisao? Jel? Bolje ti izađi jednom na kišu, pa možda ćeš naći neki izlaz.
Ipak malo da se vratimo ovim ekonomskim pritiscima. Oni se posebno se na ovo uskraćivanje marketinških, sponzorskih ugovora, tako da dosta medija
praktično propada. I to je taj đavolji krug.
To je
najstrašnije kod nas. I to dovodi i do cenzure i do autocenzure.
Ali i do propasti nekih medija, neki vrlo značajni mediji kod nas se ugasili ili prešli na ove IT formate upravo zato što ne mogu opstati, nemaju dovoljno potpore ni marketinške niti sponzorske.
Povezani su, ne znam, političari sa velikim privrednicima, krupnim kapitalistima, izrabljivačima radničke klase. Oni su opet pa povezani sa organima uprave koji se prave ludi da to ne vide što vide. Ovi su povezani s medijima koji, mislim, znate, kad se monopolska preduzeća oglašavaju, onda nemamo šta dalje da pričamo. Što će monopolisti reklama? Ne treba mu reklama, treba mu lojalnost. I tako dalje. I onda to dolazi do nas novinara koji povremeno i predložimo. Ja sam skoro i sama bila u takvoj situaciji, pokušala sam da kandidujem priču iz jednog velikog tržnog centra gde beskrajno izrabljuju žene. Ja sam i kao žena i kao deklarisana feministkinja, prije svega kao novinarka, bila potresena time i htjela sam da radimo priču. Onda su mi rekli, ali mi to ne možemo zato što je to naš klijent. I tu se priča završava. Eto, to je to. Da. Ali, možda upravo zbog toga, ne smatram da je tragično što mediji mijenjaju platformu i prelaze na online. Jer mislim da su online platforme, odnosno da je cijela ta globalna mreža u stvari nova prilika za slobodu. Sve ono što vi ne možete tamo gdje je skupa štampa, gdje je skupa produkcija, gdje je i tako dalje, pa su vam potrebni marketinški novci, vi možete otvoriti blog i to napisati. I mislim, ili preći na online online izdanje bilo kog od tradicionalnih medija, na online platformu. Mislim da će to dovesti dugoročno do pojeftinjenja produkcije i ono što ja zovem onako kolokvijalno poskupljenja pameti. Opet će ljudi, odnosno novinari, odnosno kreatori, biti u centru proizvodnje medijskih sadržaja, a ne marketinški lobby i proizvodnja ili produkcija medijska. Mislim da nam je tu šansa. E sad smo negdje u međuvremenu u procjepu i recimo internetski prostor je zatrpan gomilom gluposti i ne nalazi se načina da bude minimalno isplativo to internetsko novinarstvo da bi ljudi jeli na kraju imali od čega da žive. Ali mislim da je tu naš izlaz.
Evo, Milkice, još za kraj pitanje, ja barem takav dojam imam da je ova novinarska zajednica pomalo digla ruke od same sebe.
Jeste,
nekad se govorilo o okrupnjavanju i brojnih udruženja, o sindikalnom organizovanju. Danas kao da se svi u vlastitom jadu zabavili i samo gledaju da prežive.
Pa da, pa to je taj opet đavolji krug koji nam podmeću tlačitelji. Pritom mislim i na mainstream politiku i na krupni kapitaliste i na kraju krajeva na većinu od naših poslodavaca. To je također jedna od onih pukotina koju ne vidimo, da moramo zajedno da djelujemo. Eto, nedavno je bila u Sarajevu, kao što rekao, godišnja skupština Evropske federacije novinara, gdje je jedna od glavnih tema bila sindikalno organizovanje novinara, odnosno povratak k svijesti da su novinari radnici u onom smislu da žive od svog rada. To je također i u Evropi tema, velika tema, pogotovo će biti tema jer kolege iz razvijene sjeverozapadne Europe već nama poručuju, predviđaju da u budućnosti neće biti klasičnih novinarskih radnih mjesta, ono ja dođem u redakciju pa potpišem ugovor o radu, nego da ćemo u krajnjoj liniji svi biti freelanceri i unapređujući svoje vještine, sposobnosti i mogućnosti pokušavati da se part time prodamo raznim uglavnom internetskim platformama i da na taj način sami sebi kreiramo radna mjesta.
Milkice, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja vam ostavljam, čestitam i 1. maj i 3. maj.
Budo Vukobrat razgovarao je o medijskim slobodama sa predsjednicom udruženja BH novinari Milkicom Milojević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. Prijetno!